sango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Edi sango na elobili eye mpoko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la lingala na lulaka la Amerika Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC yambo feza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili lelo. Na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bo kuisami bwa mboka nya kokoma na maboko mabatumbuki ba M23 apene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pe ba kebisi po na balobi mbisi na ndenge ya moyibi
batala ndenge ya ko proteger diversité ya parc national de Virunga.
La polo ya bolukiluki na mayematali motango mwa bato pe bokolongono imunisami na miso na bato losalami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambani bwa ministère ya plan.
Toyebisi na enquête otosali situation ba Congolais ezandenge nini na mao etali ba maladie kwikiri maladie ya hypertension, maladie ya diabète.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimati ya kozungi la matsolo ma mpox ibana kakala na kumbu ya monkeypox na Dr. Chris Kashita munganga na misalami ya programme national de lutte contre les mpox et les fièvres hémorragiques virales azali assistant ya directeur P chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox. Makambo maimanso toko kendi na bolei nangu na mua ntangu kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse. Corneille Nanga mukambi ya kala ya misala ya mapunami na ekolu Congo Démocratique pe mukambi ya batumboki ya Alliance Fleuve Congo akati la milelo etumbu ya liwa na bosambisami bosalami na bozangi boye na Kinshasa bazuzi bakour militaire ya Kinshasa ba koyisi na likambo na mbeba ya bitumba bo tekimboka pe bozali na lingomba ya batumboki longola Corneille Nanga Gabato tuku mi bale na mitano bakati la mipe tumbu na liwa bato tuku mi bale na moko bakimaki na bosambisa mi bwango bazalaki kosambisama opona koluka bazalaki pe kosambisama buta mokolo mwa tuku mi bale na minei ya sanza ya sambo ya mobumu ye AFC li ngumba ya batumboki ekambami na Corneille Nanga ekelamaki na sanza ya zomi na mi bale na mobumu leki na Nairobi na Kenya pe ezali kubunda na mupanzi ya M23 e funda maka na mbeba pe mobulu mingi botele nisi bwa botiami na mosala ya etumbu ya liwa bolongola maki mubu moye na ekolo Congo Démocratique. Bobomi ya bakima bitumba bo salamaki mibu tuku mibale mileki na gatumba na Burundi bo fundami na ekolo Congo Démocratique na Burundi pe na Rwanda po na genocide pe mbeba ya bomoto baye ba bikaka na bobomi bwa batuti bakima bitumba to pe ba refugie kama moko na tuku motoba na gatumba na Burundi na sanze ya mwambi ya 2024 na bande kubabaye ba kufaki ba na bobomi boye ba fundi likambo yango na bazuzi pe ba zali kozela te makambo yango masalama bofundami bosalami na bikolo bisatu biye bipayi e bato ba bomamaki ba utaka moko na basambeli ba bango na kombo ya maître Dominique Ishauspe a yanuli uta Paris ete ezali bofundami ya moto kombo yebanite kasi atangi kombo lokola ya Agaton Rwasa mukambi ya kala ya batumboki ba Burundi FNL Force Nationale de Libération baye bazalinde ba utu atangi pe lokola molobeli waye pasteur Abimana oyo andimaki bobomi boye na ba media kasi awanganaka yango semana yango na koloba ete bato basusu nde bamekolaki mongongo mwaye. Baton kama mi bali na tukumi bali na moko baye bakangami bakangamaki opo na mobulu basalaki ilobiloleki na ndako ya Bokelmibe kona tout parlement na palais du peuple na Kinshasa balakisami lelo na miso mia bato mokambi mulandi ya pulusu commissaire divisionnaire adjoint ya police ya Ngumba et Kinshasa Blaise Kilimbalimba alobi ete ba kangamaki butu buliki pe alaki ete bokengi bokoti ya mama kasio mokolo mwamposo na ndako ya Bokelimibeko na maponami ya bayi bureau definitif ya sena bato banso bazali na likambo ya kosala te na maponami mango basengami kokende te na palais du peuple elobiye biteni mibale ya UDPS lingumba lizali na bokonzi na ekolo kongo demokratika ba bundaki na ndako ya Bokelimibeko mokolo mwamosalami bale tango bazalaki kotika kombo ya baye bazali kolanda ngambo moko ezali sima ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya bato bayike bazukaki na bitumba biango basusu bazukaki pota makasi. Bayi cadre ya concertation ya opposition ya politiki na bayi société civile ya ekolo Congo démocratique ba pameli maloba ma mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na biyano apesaki mikolo miliki na congoindépendant.com na top Congo FM tukumbali na sambo badie manzaka na mukanda babimisi kati na bango Claudel Lubaya ya UDA originel, Sef Kikuni ya piste pour l'émergence na Dos Ndombasi ya alternative 2028 baye ba pameli président Félix Tshisekedi kukabola banaba ekulu pe kumema matata na tina ya kubumba mobulu mozali kati na mbula matari tukundola ite président Félix Tshisekedi ya pamelaki banaba ekulu Congo démocratique baike de mingi mingi mokonzi ya kala Joseph Kabila na kuzala sima na batumbuki bakambami na mokonzi ya kala ya seni Corneille Nangaa ya kambakali Ngomba AFC alakakipe kubungula buku likonzi po na makambo maike pe busambi sami ya batu baike na mbimba basala kinambula matari ya Joseph Kabila po na muhibi pe kanyaka. Bato zumi na moko ba zoki pe koleka ndako kama moko na zumi etumbami na bitumba bisalamaki mokolo mwa mosalami bale muleki kati na bavandi ya Bonteme Mpande mpe Bokenge na Gwadulite na territoire ya Bosobolo na Nord Ubangi moyangeli ya montango ya assemblée provinciale ya Nord Ubangi Charles Ndoza alobi motango mwango mokoki kumata ezali matata makala kati na bayi kabila Bokada bitumba bisusu bisalamaki pe na 2011 na 2015 pe na 2016 misala miabo kolongono bwanzoto ya Union Africaine AFCD Africa CDC to centre ya Bokengili pe bopekisi makono na continent misakuli ete mikuluba mikoya urgence ya santé publique pour na kutala bokono bwa mpox boye bomati mingi na mokili bokono bwango bobandaki na lolenge ya sika na ekolo Congo démocratique pe bipanzaniki na mboka nzinga nzinga. Bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bokwisami ya mboka Nyakokuma na maboko mabatumbuki ba M23 penye na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pona lisanga ya balobi mbisi baye bozwami bwa mbisi na moyibi bokosalema makasi ndenge mokope lokola na vichumbi bisika batumbuki ba M23 ba botola mikolo mileki ton isemwami.
Jozwe Mukura, kalaka mokonzi ya lisanga ya balobi mbisi, o lisanga ya bango, feko payil, oyo apesa ibiso sangwena, akebisi ete mbisi mingi, ekokoma kozwa mana moyibi, loko la izali kosele mana vichumbi, mboka batombo kibana, baboto la mwa mikolo mileki. Ntalantina, asengi na bayi molongo, kokota likambulie, lia bitumba, po ete bisu kisama. Teoka Jozwe Mukura.
Awa tozo certifiye ke, batombo kia M23, bakota kina nyaka koma, na tongo ya lelo. Debo eloko la biso to zaba peche, tozo senga na bakonzi ya komunote internasyonal. Bamo na ndenge nini bakotia presyon o patrimoine mondial oyo lake za zone imide d'importance internasyonal. Parke yango moko eza patrimoine ya UNESCO. Eza patrimoine na biso bakongole. Na deuxième niveau eza patrimoine ya monde entier. Soki ata bitumba ezo selama na gouvernement na batomboki ya M23. Batala ndenge ya ko protéger diversité ya parc national de Virunga en particulier batala ndenge nini ba ko protéger lac Edouard contre ba pêche illicite wana poto zo yoka mabe ndenge vichumbi place bazwaki liboso pêche illicite komi vraiment officialisé kuna
Laurent Mugiraneza Moïse de civil ya territoire Rutshuru asakola kete batomboki bana bazali kotambola na chefferie buto lolenge balingi pointe ezali bisika mapinga ma école komuni mukatiki mazalite ntalati na bazali kokoba kokota na pete obisika byango toka Laurent Mugiraneza
sinya koma tombe
soki lelo nyaka koma ekoyi isasa pe nyamilima ezali poite mapinga maikolo kongole mukatiki mabimisa ma obisika biye wita batomboki bana babotola rungi
etetombe
Patrick Bala momanyoli momambi mampolitiki yango ningumba goma amonyete ekozala ya motu ya soki mapinga maikolo kongole mukatiki matiami obisika binso na etuka nortivu mpe maya nola na matumbo limanso maye batombo kibana 23 bako kiko sala na eleko eye ya botiki sa mibwa bitumba tozoki makanisima Patrick Bala tomo yoka
wanda na Kongo bayoka ni po sese le feuze lala nangamo moko batu bao sorola bango ba profite na bozoba na bango ana po baba ndakolia mabele na biso babandi kuna nyamaboko bakiti soki ba nyamilima ba ishasha biloko andengo ana elakisi penza motema mabe Kagame makambazo sala wana sikopo na biso esenge to tika na bazoba te yango na tomesana na biso penza totali kama kambo tomesana biso kama solo meto ondire to banga te to senga ba change ka commandement ya arme na biso za na makuki esenge li tango bo solo la na ngamo mususu bo beta nga yanga za ka moko na ebisa bino so bo lingi kime kote ya seko na seko esenge ka tokati sa toko ta Rwanda so to koti te to ko beta ta masolo ya Rwanda na ekosila sima mwa mikolo mwa sanza batwana bakozonge
Bobutu la mibuwa mboka mingi boye batombo kibana 23 bazali kosala na eleko eye bukomi kopesa bayimbo kagoma bobangi na eleko ya bitumba bayike bazali na mposa bitumba byango bisu kisa mampe kimia ezongira mabota manso elobaki bango wuta engumba goma fiston isemwami pono laka l'Amerika
Bonukiluki na maimatali mutangu mwa bato pe bokolongono ya bato bo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan la rapport na yango ebimisami ezali makambo ya yambo makopesa mabayi bazwaka mikanu libaku ya kosala miango opona misala miantina basengeli kosala tolanda yango na Nathalie Sekabour aussi mourabillé.
Ezali bongo ya misato oye salemi. Bolukiluki boye botali motango mwa batompe, mwa kolongo noto enquête démographique et de santé eye. Epesi nzela ya kozwa boyebi na maimatali kobika ya bana ba ekolo Kongo demokratiki, kobota ya basi ya mibu zomi na mitano kino na ntukumine inalibwa, kope misa mabota to planification familiale, kolia ya bato, liwa ya bana mpe bongo na bongo. Esalemi na Institut National ya Statistique na lisungi ya ekoli ya santé publique ya Kinshasa na bokambi ya ministère ya plan pe coordination de l'aide. Ekope sanzira ete RDC eye basoki makambo makeyi liboso tote. Professeur Bernard Lututala Mumpasi ye agani mokambi tompe coordonnateur national ya enquête démographique et de santé EDES 2023-2024 apesi biso maluba maye.
Donne zalaka un indicateur munene pona koyeba esika ozokende. Yango awa toyebisi na enquête to sali situation ba congolais zandenge nini na ma o etali ba maladie kikiri, maladie à hypertension, maladie à diabète, na o etali kosal na contraceptif, na o etali kalasi, na o etali etc etc. Donc totali makamoni osoana etomoni que par rapport na 2013 pona makamusu su situation e bongi mwa muke. Mais pona mususu to chiter li susu. Donc sikoyo il faut gouvernement aye babo pona nini to chiter par rapport na vaccination. Pona nini to chiter par rapport à 2013. Donc wana gouvernement mutakoye ba ya kozaba mesure o esengeli pona ko remonter encore.
La polo ya ba indicateur clé ya bolukiluki yango ya misato e salemi kobanda na sanza ya zomi ya mbula eleki kino sanza ya mibale ya mbula eye na bituka biso ya ekolo Kongo Demokratiki na kati ya mabota nkoto tuku mibale na motoba na kama misato na tuku minei na sambo na binguma pe na bamboka elobi vice premier ministre ya plan Guilain Yembo. Mokambi ya Institut National ya Statistiki yempe atalisi na ngambo na ye ete edes 3 ya wezali makamoma ye ya wolukiluki boye bo salemi na ekolo Kongo Demokratiki mpe yango ezali libaku lilamu ya kopesa na makambi ba ekolo libaku ya kosala mwango ya misala miye misengeli mpe kubongisa bolamu ya bato. Toyoka mokambi ya Institut National ya Statistiki Elize Chovu Alima.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
milulu miye misangisi biso lelo mizali suka ya nzela molai ya bosali miyango ya kozwa boyebi pe kubimisa bilembo ya tina mingi ya EDES RDC 3 solo ekokika kate kozwa mekano pona kosala bulukuliki kasi esengeli kolonga mindenge minene ya kukamba yango kino suka pe kozwa elunga toyeba ete bokongo liboyebi bosalemaki tango ya maponi maye mazali na bozangi bokengi na ituka biike pe bobebisa ya banzela na etando mobimba ya ikolo. EDES ezwaki pe kufa ya mosali moko na bozindi na mai. EDES RDC 3 ekoki komona na uta libandeli ya sanza ya sambo 2024 ezali bobimisani ya yambo na bulukuliki boye ya monene na ikolo. Bilembo bya EDES bizali bimonisi ya tina biye biko pesa nzela na bakambi bakonzi ba ekolo ya bituka pe ya se kozwa mikano mia mayele na tina ya kolengela misala misengeli pona kobongisa malamu bokolongoni pe bulamu bwa bana mboka
esengeli koyeba ete na RDC EDES ya liboso esalemaki na 2007 ya mibale 2023-2024. Natali Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Sika analiza kana biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kuzungela masolo ma mpox eye ilibana kikala na kombo ya monkeypox na Dr. Chris Kachita munganga ya misala ya programme national de lutte contre les mpox et les fièvres hémorragiques virales azali pe assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, nisingili yomu na biso munganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 cas ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, nous avons déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïdombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de la en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue, Makambo, Ezaïko, Kosalama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kassita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils avaient qui déjà, monsieur Bazali va cas suspect, mais vous avez baza suivi. Bazali wapi, son abango, ils allaient couper sa mawapi, sorito viko yeba. Est-ce que Zali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni Bazali soigné?
Tina sika awa, deux ans na disika monko, ou Bazali posa soin, na mama yemo, et pas wapi, tu tchaki batante, ou ils ont recevoir attente pour na baka suspect. N'attendent où il y a Baka, où ils ont confirmé. Prise en charge na Bango, ils ont gratuite. Ils ont la Nakolia, tous ils ont la Baki, si vous avez besoin de vous, ils ont gratuite. Ce qui m'ont dit, mon connaissant de la famille, a bandi que ça la fièvre, et puis suivi à l'éruption, suivi à Bambou Mambou, ils ont la Nanzoto, Mingi, Nelongi, Nama Boko, Nama Kolo, a Bangate. Aye di sabato oyo baza pembeni na ye pour que bango batwana mes informations na zone de santé ekopenga biso to ekotinda bato disika wana pour que bakende kozoye batala ye ba evaluer ye bakomema ye bamemiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te kwiti malandi e palangana disika nyonso te mais to koka ko contenir ya Tango kusi construit pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui va tout passer ba bombi maladie pour que ba mise soigner bango moko et couper sa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya Mpox ezali minite ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ango ezali nini traitement ango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini esko kikolobela biso nanu Mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebeleki ango pe na kombo ya Monkeypox ezali nini?
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama pe epesameli epai ya bato. Maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na nzoto kolongono mutakoo nzoto kolongono ebandi na bafievre mutakozala na bapasi na mokongo pasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosu pe kobanda ye akomona baganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion ezimbaka nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ti na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologé te plutôt po toza kozela résultat ya bato oyo bakendaki po ete basala essai clinique wana soki bapublie résultat nango nde nsima bakoti à la disposition d'abord ya bapersonnel soignant. Ça c'était un po na kisi oyo tobengi tecovirimat yango mpe eza nano en essai. Essai yango ewutaki kobanda ya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankoro yango mpe eza nano na essai. Alors nyonso oyo baningaka bazakosala na sika awa eza kaka kopesa traitement moko symptomatique soki moto asali fievre bakopesa ye kisi mpona babuton wana bakoswanye yango soki elo moso ebimi bakopesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça pour ça là si na ngonga oyo.
Docteur kasi olobi ezali bokono oyo utaka epai ya banyama ba primates et puis ezali kopesa epai ya bato. Ezali kopesa epai ya bato ndenge nini?
Tawo na lobi utaka epai banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala akishasa. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alokuti yango ayina ngo amemi yango. Aye tango aye aza ko detiese kukata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana wewe detiese yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala kontamine ikokipe kuzala nyama oya na kuzala exemple ya mbwa puisque tous ces animaux la bakokipe kuzala malaye c'est vrai que bakuzala asymptomatique mais pas aucune ne pas vivre pour ça la maladie locaux la moto surtout au Italie bas singes les singes parce que la maladie dingue mon on a biso pas tout pour ça la maladie on a manifesté la maladie on a Islam qui est pas un biso donc contamination en gros mingi ils ont soit homme animal et puis interhumain la biso la bidonga n'a que pour ça maladie qu'on a nommé yango a en cité et puis na bandi ko contaminer bati musu so basa zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba la ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ma basi we bazana zemi avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango di sa makuna ba avortement e bele voilà ni sa ba avortement dingi na lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda boya kite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana pino utavi bu manipuler pe ko wana kwanza ba aspect ko yitali lo linge nini mutu akoyi kozala contaminé la maladie ou de bingi mpox et tout variole de singe.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui résuit aux traitements tena na lombango aux ya malamu te ba o bazali na ngo ce qui va venir na banda ku ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banité ari ko perdre lisu akomi akomi awomona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to aperdre pe koyoka na ye ari mpe kozala soki ebimi makasi na motu aki kokoma pe bisika wana suki eza lisusu te akokoma akobima libanzi ya libela ba complication eza vraiment ebele soki motu azwi baswin lo ndenge elongo banite. Et ensuite, le virus a une capacité à couper entre 6 à 12 mois. Il a une capacité à couper entre 6 à 12 mois. Il a une sécrétion qui est en train de se faire. Il a une libellule. Il a une libellule. Il a une libellule entre les bateaux. Moi, c'est dans mon bari. Il a une maquille. C'est comme ça qu'ils ont conseillé que mon tour est à Béli. Il a une libellule qui est à Béli. Il a une libellule qui est chaque 3 mois test c'est pour n'appuyer parce que dans notre naï dans ma tille naï virus on a une vague de société.
Maintenant le mini docteur Kassita.
Maintenant le naï au pilo voilà.
Et là qui docteur Chris Kassita qui est nous là na fatu makala la limati pour Italie bongo M pox topé kolokoto ya makaku yango ndezo kiti sango ya mukilie lokasi ya mutu ya izalaki. Kone inanga mokonzi ya kala ya misala mema puna mina ikulu Kongo Demokratiki pe mukambi ya batumboki ya Lingomba Alliance of Fleuve Congo akatelami lelo etumbu ya liwa na bosambi sami na Kinshasa ipa ya zalakite bato basusu pe tukubale na mitano bakatelami etumbu yango pe lokola na linaka na biso ya lelo tulubaki pe ete na etuka ya Nord Kivu ba lobimbisi ba pameli kui sami ya mboka ya nyako kuma na maboko ya batumbuki ba M23 lobi luliki epene na laka Edouard na etuka ya na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu etubela kipe rapport Itali Bongo bokolongo nomba bato eyebini sami na Kinshasa pona kusunga maye mabongisi ya kubungisa pe kupe bimisa bato bokolongo no yangunde sukiti sango ya mokilelo sango esusu ndetu vi yango na site internet na biso www.walingala.com pe na ma réseaux sociaux na biso lokola Facebook X pe Twitter pe bongo na bongo to kuba kulanda lokal America to pe bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba wa pete biso maboko to pe pe matondo mingi na Zigzag Franklin na Lionel Gaima zalaki bongo wa bino Edi Sango Boboto Pekimia Umbo Kanabino Boko Bakulandalo la Kalamerika